VOA. Republiki Demokratawa Kongo keessa namni lammata magaalaa Goma keessatti vaayirasii Ebolaan keessatti argame du'uusa aangawoonni biyyatti beeksisaniiru gabaasa guutuu namoota.
Namni lammataa dhukkuba Ebolaatiin qabame argamuun arra eega ifatti labsame booda du'uunsaa immoo beeksisame. Namni kun kutaa Ituurii hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaa Goomaatti imalee kan deeme yoo ta'u achi dhaqqabuusaa guyyoota xiqqoo dura Ebolaan qabamuunsaa beeksisame waaltaa wallaansa Ebolaa kan magaalaa Goomaa jirutti wallaanamaa ture. Tutogeessota wallaansaa Ebolaarraa hayyuun dhukkuba daddabraa Jean Jacques Muyembe haala wallaansichaa akkanatti ibsan.
Dhukkuba
Goomaa keessatti wallaanuudhaaf of eeggannaalee barbaachisan marani goona. Molekiloonni wallaansaa karaa nama dhimma sanatti oguma qabu beeniirraa wallaansa nama kanaaf ergame. Yeroo dhukkubni akkanaa argamu gurmuu atattamaan birmatee mana dhukkubsatichaa faalamarraa qulqulleessuu fi waaltaa fayyaanni keessatti ilaalamee dabrellee qulqulleessu naannoo sanaa qabna. Namoota dhukkubsataa kanatti bu'uurraa sadarkaa balaa hamaarra jiru jedhaman tarreessinee qabna. Boorga namarraa jalqabee namoonni kun talaalii nuti asii qabnu hin talaalamu jedhe jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa kutaalee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo okkarriitti tammaate Kiivuu kaabaaf Ituurii keessatti dhukkubni boolaa argamuu labsanii haalli isaa yaaddoo dhibee fayyaa atattamaa kan sadarkaa addunyaa ta'ee jira. Lubni waldaa kiristaanaa tokko irratti dhukkubichi argame awutoobisiidhaan magaalaa Goomaa eega ga'e booda du'uusaatu labsii kana labsisiise. Baatee Agayyaa bara 2018 eega Ebolaan biyyattii keessatti argamuunsaa jalqaba beeksisame booda namoota 2,500 olirratti dhukkubichi argame. Kanneen keessaa namoonni 1,607 ta'an ni du'an. Namoota dhukkubichi irratti argame 2,671 keessa kanneen 700 ta'an ijoollee ta'u jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota UNICEF beeksisee jira.